ในชีวิตประจำวันของเรามีสิ่งที่ชวนให้ยุ่งชวนให้วุ่นวายชวนให้ลืมตัวมากกว่าสิ่งที่ชวนให้สงบชวนให้มีสติอยู่ในปัจจุบันนั้นเราจะหวังให้เวลาเพื่อการพัฒนาชีวิตเกิดขึ้นเองมันคงจะยากเราต้องทำเวลาไม่ใช่หาเวลาและรอคอยเวลาต้องทำเวลาต้องจัดลำดับความสำคัญของเรื่องราวต่างๆในชีวิตเราเห็นความสำคัญของการฝึกจิตใจโดยตรงเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเป็นผู้ที่เกลียดทุกข์รักสุขสิ่งทั้งหลายทุกชีวิตทั้งมนุษย์และมนุษย์เบื่อกันหมดเกลียดทุกข์รักสุขเมื่อเป็นเช่นนั้นในโลกที่เปลี่ยนแปลงที่เราบังคับบัญชาไม่ค่อยได้สิ่งท้าทายก็คือถ้าเราเกลียดทุกข์แล้วจะป้องกันไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรถ้าเราเป็นผู้รักสุขเราจะสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้มีความสุขได้อย่างไรพระพุทธศาสนาสอนว่าสาเหตุสำคัญของทุกข์คือกิเลสสาเหตุสำคัญของความสุขที่มีคุณภาพคือคุณธรรมเมื่อเป็นเช่นนั้นความเพียรพยายามป้องกันทุกข์ความเพียรพยายามสร้างเหตุสร้างปัจจัยของความสุขน่าจะเป็นกิจกรรมหลักในชีวิตของมนุษย์กิจกรรมที่มุ่งผลสองข้อนี้เราเรียกว่าภาวนาเรานั่งภาวนาเพื่อจะทำงานเพื่อจะได้ความรู้ได้วิชาได้ประสบการณ์ในการป้องกันเหตุให้เกิดทุกข์คือกิเลสไม่ให้เกิดขึ้นแต่ในเมื่อการทำเช่นนั้นยากมากเราก็ยังต้องฝึกในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วในการปล่อยวางกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วในเมื่อความสุขเกิดจากคุณธรรมเราจึงเริ่มด้วยการเจริญสติสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมอาตาปิความเพียรพอประมาณความอดทนความสันโดษเป็นต้นดังการน้อมจิตอยู่กับลมหายใจแล้วก็น้อมจิตอย่างไรถ้าเพ่งมากเดี๋ยวจะเครียดมันก็ไม่ได้ผลแล้วก็ต้องกำหนดลมหายใจหรือว่าอยู่กับลมหายใจในลักษณะที่นิวรณ์กิเลสต่างๆไม่สามารถเกิดขึ้นได้ แต่ในเมื่อเราเผลอไปกิเลสเกิดขึ้นได้แล้วเราก็ต้องฝึกในการปล่อยวางการน้อมจิตอย่างไร อยู่กับลมหายใจอย่างไรสติจึงจะต่อเนื่องเราจะไม่ลืมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่จะมีความรู้ตัวรู้ตัวตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องความเพียรพยายามของเราก็จะไม่ถึงไม่หย่อนพอดีพอดีนี่ก็ขึ้นคุณธรรมในเบื้องต้นความอดทนความใจเย็นไม่ขาดหวังมีความโพอใจในการกระทำไม่ใช่คอยมุ่งว่าผลจะเกิดเมื่อไรทำไมไม่สงบสักทีทำไมไม่ยากจังเลยอันนี้ก็จะเป็นความคิดที่เป็นอกุศลนั้นเมื่อความคุณงามความดีซึ่งเป็นฐานของความสุขเริ่มปรากฏแล้วเราก็ยังต้องดูแลรักษาเพราะถ้าไม่ดูแลมันก็จะเสื่อมเพราะมันยังไม่ค่อยมีกำลังดังการเจริญสติกับลมหายใจถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญในการพัฒนาชีวิตจึงน้อมจิตอยู่กับลมหายใจตรงจุดใดจุดหนึ่งที่การสัมผัสของลมหายใจรู้สึกชัดและสบายในการเชิญจิตใจตัวรู้อยู่กับสิ่งรู้คือลมหายใจเบื้องต้นอาจจะต้องใช้กุศโลบายเช่นการบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือการนับลมหายใจหายใจเข้า1หายใจออก1เข้า2ออก2เข้า3ออก3เข้า4ออก4เข้า5ออก5ถ้าถึง5ไม่เผลอตั้งต้นใหม่นับ1 1 2 2ถึง6 6จะได้1ถึง5ไม่เผลอ1ถึง6ไม่เผลอก็ต่อ1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10เผลอเมื่อไหร่เริ่มต้นใหม่เลยการบริกรรมและการนับลมหายใจก็เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจิตใจผู้รู้กับลมหายใจซึ่งรู้ถ้าสติตั้งไว้ดีแล้วการบริกรรมก็ไม่จำเป็นการนับลมหายใจก็ไม่จำเป็นให้มีแต่สติรู้อยู่ตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกก็ยังมีอุบายอีกมากมายอย่างเช่นว่าหายใจเข้าเราแบ่งออกเป็น3ตอน3ช่วงช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายหายใจออกก็เช่นเดียวกันตอนกลางปลายนั้นก็ตั้งสติมี6ช่วงช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายของลมหายใจเข้าช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายของลมหายใจออกมันจะทำให้สติต่อเนื่องทำให้โอกาสเผลอน้อยลงแต่เราทำไปสักระยะหนึ่งจิตจะรู้สึกอึดอัดก็ได้พอสมควรเก็บเวลาเราก็จึงวางน้อมจิตอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ตัวถ้าการกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายรู้สึกลมหายใจติดขัดไม่สบายอึดอัด แล้วก็ขยายที่รับรู้ของจิตคือจากการดูลมหายใจเฉพาะที่ปลายจมูกเป็นต้นให้รู้สึกลมหายใจในทุกส่วนของกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเหมือนร่างกายเป็นลูกโป่งที่ยุบพองยุบพองหายใจเข้ารู้สึกในอาการพองของร่างกายตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าหายใจออกรู้สึกในอาการยุบตั้งแต่ศีรษะไปถึงเท้าถ้าสติตั้งไว้แล้วมีความสุขพอสมควรนิวรณ์ต่างๆไม่รบกวนจึงคอยซูมเข้าไปอีกครั้งหนึ่งซูมเข้าไปที่จุดใดจุดหนึ่งมีทางก็สามารถซูมเข้าซูมออกเพื่อให้สติของเราต่อเนื่องเริ่มจะง่วงการซูมออกรับรู้ต่ออาการของกายตั้งแต่ศีรษะไปถึงเท้าจะช่วยปล่อยวางความง่วงได้ยิ่งถ้าเราใช้แสงสว่างสัญญาความทรงจำช่วยอีกต่อหนึ่งหายใจเข้ารู้สึกกายกับใจสว่างหายใจออกหายใจออกสว่างหายใจเข้าก็สว่างหายใจออกก็สว่างความแสงสว่างนั้นที่เราจินตนาการเราปรุงแต่งขึ้นมาจะช่วยให้เราหายง่วงเรากลับมาอยู่กับลมหายใจอีกทีคือการภาวนาคือการแก้ปัญหาการใช้สติใช้ปัญญาในการบริหารจิตใจ